4,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, vemos un poquillo de claridad, menos mal, porque miren que non choveu, ¿eh? A verdade é que tivemos abundantes precipitacións nestas últimas horas, como ven, puideron seguramente pues apreciar todos vostedes, e agora, despois tamén dunha mañá intensísima en canto a precipitacións que o fei tamén a noite, bueno, melloría, pero sí, les digo, melloría transitoria, ¿eh? A lo menos é o que estamos vendo pues, nos modelos meteorolóxicos, porque mañén pues voltarase a activar un aviso amarelo por precipitacións novamente. Agora acaban de desactivar ese aviso por esas precipitacións cuantiosas, pero mañén xa nos están pues avanzando que voltaremos a unha situación pues bastante complicada con moita auga. Bueno, temos que laiarnos, onte decíalles, por favor, moita precaución, porque as vías moitas veces, bueno, pues nos poden xogar malas pasadas a conducción cando temos un tempo pues adverso, cando temos unha meteoroloxía adversa. Pois onte pola tarde, desgrazadamente, houve un accidente moi tráxico, como ben saben xa a esta hora. Unha muller de 82 anos que conducía un turismo, pois faleceu despois de saírse da estrada. Foi colidir, pero casi que frontalmente contra ese peto de ánimas que está ali á entrada da igrexa de San Martiño de Negreiros, en Silleda. Bueno, que posiblemente vostedes coñezan pois esta igrexa, os veciños indudablemente, e vostedes pois ao mellor nalgúna ocasión ali se atoparon, foron ata ali e saben que hai un peto de ánimas, bueno, pois xusto ali se producía este suceso. O 112 recibía pois ao fío das 6:20 da tarde de onte unha chamada alertando deste suceso e apuntaba mesmo a posibilidade de que a conductora, que era a única ocupante do vehículo, pues parecía estar atrapada no interior do coche e podía estar falecida. Este accidente se producía no quilómetro 1,5 da estrada provincial 6504, a que une pues, Negreiros con Carboeiro. Ata ali foron efectivos do 061 de urxencias sanitarias, os bombeiros do Parque Intercomarcal, Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local. Desgraciadamente, bueno, pues a esta muller, que veciña da zona, ia ata Silleda ou diríase cara a Silleda, pero a consecuencia do choque, pois a parte frontal do vehículo quedou totalmente destrozado, foi necesaria a excarceración do seu corpo e barállase pois a posibilidade de que a conductora puido sufrir algunha indisposición mentras ia pois, o volante. O turismo saíuse da pista, percorreu uns 50 metros e chocou pois nesta zona de entrada ao recinto, neste peto de ánimas que está pois ali xusto nese perímetro, na zona perimetral da igrexa. Bueno, foi dende logo pois o máis luctuoso, o máis complicado que tivemos, sen dúbida pois nestas últimas horas con este accidente como lles decía, pois mortal na tarde noite de onte, ademais nun momento que tamén é certo que estaba arreciando tamén pois a chuvia, en fin, unha auténtica conmoción que se producía nestas últimas horas por este pois terrible suceso. Esta mañá, pois unha mañá pois moi completiña, aínda non rematou unha xornada sobre os retos do sénior na Galicia rural que se está desenvolvendo no vestíbulo do Concello de Lalín. Bueno, algunhas cousas que lles conto, por exemplo, que estaba prevista a intervención do presidente de 65 e máis de Fernando Ónega, finalmente pois Fernando non puido desplazarse ata Lalín, excusaba pois a súa ausencia, pero sí podemos escoitar pois, ao presidente da Diputación, podemos escoitar a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, podemos escoitar ao xogador de baloncesto, a Fernando Romay, logo, pois, unha mesa redonda sobre os retos da Galicia rural, que foi moderada por Ana Bedia, con participación, bueno, pois, de moita xente que estaba aí, dende a coordenadora dos servizos de Igualdade da Diputación, pasando polo presidente de FEGAUS de Alejandro Otero, estaba o concelleiro de Política Social Avelino Souto, a subdirectora xeral de Envellecemento Activo da Xunta Eloína Núñez. Tamén, pues, a esta hora o que se está facendo é outra das intervencións, outra, digamos, das mesas redondas antes de que clausure o alcalde Crespo, pois está o secretario da Fundación Mais Senior, José Luis López, e a xerente do sistema de sistemática operativa de Abanca, Patricia Rodríguez, son os que están agora mesmo falando de as solucións para a Galicia rural. Bueno, houve cousas moi interesantes, mañan llelas achegarei, alo menos algunhas delas que nos pareceron moi interesantes, ¿no? Dende a conselleira, por exemplo, que facía unha avaliación de cales son os servizos que agora mesmo pues, está prestando a Xunta para as persoas maiores, e escoitando tamén a Fernando Romay, que plantexaba o cambio radical que se produciu nas persoas de 65 anos de antes e as persoas de 65 anos, por exemplo, de hoxe. Era un dos plantexamentos que lanzaba Fernando Romay e nos convidaba na súa intervención a que fixésemos un pequeno exercicio de reflexión. Como eran aquelas persoas de anos atrás de 65 anos e como son as persoas na actualidade de 65 anos. Bueno, decía que o cambio é absolutamente radical, que as persoas hoxe con 65 anos non son persoas maiores, senón que son senior e que lle queda, pois, unha longa traxectoria para seguir desenvolvendo moitísima actividade. Mañan falaremos delo porque hoxe temos o programa, verdade, que é moi completo, moi intenso e que xa lles paso a resumir antes de marcharnos a outras cuestións da actualidade desta xornada. Verán, falaremos hoxe, imos a ter, ademais, abriremos o turno pois, de convidados co presidente da Asociación de Empresarios de Deza. Nos ven a visitar David Campos. Temos un tanza empresarial, xa o vimos contando o próximo día 22 deste mes. Pero claro, antes da xuntanza, sí que aproveitamos todos os anos para facer un balance desa trayectoria. Porque 365 días son moitos días, son moitos meses, e para o tecido empresarial, pois tamén, sen dúbida, pois habería cuestións máis positivas e cuestións máis negativas. Bueno, faremos despois balance, imos a pulsar, imos a, como nos gusta decir, lanzar ese termómetro, porque o presidente da asociación pois, nos pode dar perfectamente e marcarnos o termómetro da actualidade empresarial comarcal. Bueno, pois con él o faremos despois. Despois vou a saudar a Antonio Riera, porque quiero lembrarles a todos vostedes que temos pois aí as portas unha nova pois gran recollida de alimentos. É a gran recollida que se vai a producir tanto en mañén, venres, como na xornada do sábado. Imos a saber como está a cuestión dos voluntarios, imos a ver se se precisan máis voluntarios, imos a saber en que supermercados estarán actuando e saberemos, unha vez máis, cales son eses alimentos pois máis agora mesmo que máis se precisan. Non sei se se precisa absolutamente de todo ou se temos algúns onde existe unha maior carencia. Despois o falamos con Antonio Riera. Marcharemos a saudar a María Mundín porque, atención, temos a Aitana Jiménez, que ao mellor así o nome nos pode decir moi pouco, pero sí que lles avanzo que Miss Grand Spain deste exercizo 25 e foi a segunda finalista de Miss Grand Internacional, que vai a ser a convidada de honra na final de Miss Grand Galicia que se celebra este sábado en Vigo. Antes de estar en Vigo, pues vai a estar en Lalín. Despois non lo vai a contar María, porque creo que mañán será unha xornada absolutamente trepidante e nin lles digo o que vai a suceder o sábado en Vigo con esa fase final. Despois saberemos todos os datos. Hoxe xoves, obviamente, teremos Nutrición e Saúde e no medio de todo isto hai outras moitas novas que aínda imos a contarles. Por exemplo, o tema de recuperación das pezas espoliadas do mosteiro de Carboeiro. Xa saben todos vostedes que esas pezas pois foron expoliadas, saben todos vostedes que esas pezas se atopan na actualidade pois en Barcelona, máis concretamente están no Museo Frederic Marès, e o que fixeron os concelleiros e deputadas nacionalistas foi na tarde de onte pois achegarse ao mosteiro de Carboeiro para voltar a instar o goberno galego a que se mova ficha na recuperación das pezas espoliadas deste tímpano de Carboeiro, que foi unha vez máis obxecto pois de espolio por aquel entón, e din que hai que continuar con ese proceso aberto para de unha vez por todas recuperar estas pezas. O BNG di que continúa a loita para recuperar as pezas espoliadas, un feito que foi documentado no seu momento e que permitiu que o historiador Francisco Prado pois deducira que unhas cartas que foran recuperadas do Arquivo de Galicia e do Arquivo Xeral da Administración dese con estas pezas, que senón pois sería bastante complicado. Son unhos relevos con símbolos dos evangelistas San Lucas e San Juan, e finalmente pois eso hubo que están aí, que están no Museo Frederic Marès en Barcelona. Bueno, o Benegal di que é necesario agora mesmo pois continuar con toda esa demanda para que se recuperen estas pezas e acusan pois a Xunta, máis concretamente a Consellería de Cultura, de inmobilismo sobre este tema. E un dos asuntos destas últimas horas, como é tamén o feito de que CESIF acaba de denunciar retrasos tamén no pago de nóminas no Concello de Dozón, porque este sindicato o que fixo foi acusar ao goberno municipal de utilizar o retraso nos pagos como coartada para crear un posto aún por un total de 52.000 euros anuais, presuntamente deseñado para unha traballadora concreta e allé as necesidades reais do persoal municipal. Isto é o que di pues este sindicato, e pondo de manifesto que existe pois este retraso no pago de nóminas dentro do concello. E de Dozón pois ata Rodeiro, onde a voceira municipal do Partido Popular, Cati Somoza, anunciou a posta a disposición do seu traballo, o seu apoio e a súa xestión para que a Deputación financie o proxecto de reurbanización da Rúa A da localidade no Treito, entre o Centro Cultural Manuel Lamazares e o Cruce, coa estrada PO 533 en dirección a Chantada, que é o que o bipartito presentará a segunda edición do Plan Extra, segundo se desprende pois, do acordo da Xunta de Goberno. A concelleira popular agarda que o novo goberno provincial teña maior sensibilidade e compromiso con Rodeiro para financiar esta actuación urbana, despois do que o Executivo, presidido por Carmela Silva, o fronte da Deputación, como saben, rexeitase pois, a proposta formulada polo entón goberno local de Luís López, falamos do ano 18, o abeiro do Plan de Porense, e que tiña por aquel entón pois, un orzamento de 374.000 euros. Bueno, comeza a ver, seguro que o está notando, non? Xa certa tensión, ou un poquinho máis de tensión, e miren que aí non nos falta para os comicios municipais, pero, bueno, parece que hay un poco más de movimiento en todas las formaciones políticas, y digo que ainda nos falta moito para os comicios, pero sí é certo que se mella que aí se está traballando pois moi arreo. Bueno, as formacións políticas traballan todo o ano, obviamente, e todos os días, pero se está dando xa pois un poquinho xa case un pistoletazo, non? Que non nos falta moito, pero non falta tanto. Bueno, moi importante os plásticos agrícolas, por favor. Que non aparezan esparexados por todos os rincóns e todos os recunchos, porque para iso están as campañas maravillosas que emprenden os distintos concellos. E neste caso moi concreto, Lalín, o concelleiro de Agricultura, Marcos Mariño, nos di que hai unha nova campaña en marcha para recoller os plásticos agrícolas. Por lo tanto, eses plásticos de silo, xa saben vostedes seguramente que nas súas parroquias xa teñen o aviso pertinente. Se non é así, xa lles digo que a partir do 20 deste mes arranca a campaña, e logo irá pois polas distintas áreas, polas distintas zonas, como ven sendo habitual. Seguramente que nas súas parroquias, repito, neses taboleiros de anuncios, seguramente que xa teñen vostedes pois esa información pertinente. Si decirles que a primeira que será atendida, a primeira zona, que é a zona 1, a de sempre, Noceda, Anzo, los son Busto, Madriñán, Meixo, Mesantiso, Bermés, Prado, Bendoiro e Filgueira, serán pues as primeiras parroquias onde se recollan pues eses plásticos de silo. Haberá que depositalos a partir do día 16, porque logo serán recollidos o día 20. Estas serán as primeiras parroquias en facerse pues con esa recollida de plásticos de silo. Obviamente, non fai falla que lle lo diga, entendo que xa o saben, plásticos que teñen que estar limpos, de herba, de terra, non se poden depositar os cordéis, non se poden depositar sacos big bags, non se poden tirar garrafas nin rodas, eso exclusivamente para plásticos agrícolas de silo. E é certo que, ainda que o reiteramos sempre, e é certo que, ainda que son consciente que todos vostedes o saben, pois a veces seguen aparecendo pois garrafas e outros enseres que pois nada teñen que ver cos plásticos destas características. Nada, que eso un brevísimo recordatorio, pero que o teñan pois en conta. Bueno, temos datos para a comida homenaxe a Marcos Torres. O prazo rematou, xa saben perfectamente todos vostedes, porque pechouse o pasado día 3, é dicir, que se pechou o pasado lunes. Pero si decirles un par de cuestións. Primeiro, que hai máis de 300 persoas adultas que xa están coa súa tarxetiña, é dicir, que xa retiraron a súa invitación. Hai en torno a 15 chavales, 15 nenos, que tamén van a asistir a esta comida homenaxe polos datos aportados na xornada de onte. Pero ben é certo que a organización nos di, e lle lo quero transmitir por si alguna persoa pois se despistou, que dan unhas pouquiñas entradas, moi poucas, que queda aí unha posibilidade, non moi grande, pero bueno, si alguna persoa aínda desexa asistir pois a homenaxe, a este xantar homenaxe do domingo ás 2:30, que será no pabellón municipal de Lalín, pois aínda estarían a tempo, pero eso sí, nos din que o antes posible, obviamente, porque quedan aí pois nada, unhas cantas entradas e tan só. E poden adquirilas en tendas Bernabé, e poden adquirirlas en Sergent Major, en Comercial Arribas, na Correduría de Seguros Principal de Esa, na Panadería Fernando ou no Bar Asorei. Non vai a ser só esta comida homenaxe a partir das 2:30, senón que as distintas parroquias onde, bueno, pues estivo o cura Marcos Torres, que é o caso de Bendoiro, de Don Ramiro, de Don Sión, de Prado, de Filgueira e tamén de Lalín, pois están preparando tamén pois un acto litúrxico moi especial para este domingo, para aqueles e aquelas que queiran asistir a partir do mediodía, que será na misa solemne das 12. E logo outra cousa que tamén lles digo, que onte mesmo pois nos anunciaban xa, pois dende a organización, a intencionalidade de un grupo de fregueses de desplazarse o próximo día 16 de novembro, domingo, a misa, a primeira misa, que terá Marcos Torres en Melide. Bueno, pois semella que hai un grupiño xa importante de fregreses que teñen pensado pois aliar roupar a Marcos na súa primeira misa, fora de Lalín, obviamente, neste caso en Melide, e tamén nos inden da organización que, atención, si hai quórum suficiente, mesmo se fletaría un autobús para desplazarse ata Melide para a misa dominical do vindeiro día 16 de novembro. Bueno, si vostedes están interesados, pues también les comunico y les digo, porque a organización pues así no lo puña de manifiesto, que si algunas personas pueden estar interesadas en que efectivamente pues se flete un autobús y asistir pues a misa dominical do vindeiro día 16, que se pueden poner en contacto pues coa organización, con todas estas personas que ahora mismo están ao fronte deste xantar homenaxe. Bueno, pues también ahí sin problemas pues poderían también formalizar a súa anotación y comentar o feito de que están interesados en desplazarse pues a Melide o próximo día 16. Bueno, me quedo con un apuntamento que nos chega dende a parroquias. Ya que estamos falando de parroquias, pues tamén quero falarles da parroquia de Xaxán aquí en Lalín, porque vai a celebrar a súa patroa, Santa María da Saleta. Están pues consolidando paseniñamente unha recuperación, creo que moi interesante, e é unha tradición que se ve interrumpida, pero que hai agora pues esa vontade, non? E xa o fixeron o ano pasado, levaban moitísimos anos facendo pues esta festa de Santa María da Saleta, levaban máis de 75 anos, e que a parroquia de Xaxán pues vai a celebrar este sábado, este día 8, pues a súa patroa, a Santa María da Saleta. O van a facer cunha misa solemne, con unha procesión, con agosto veciñal, así deste xeito consolidando pues esa recuperación dunha festa que deixara de celebrarse durante máis de 65 anos, A verdade que 75 anos, máis de 75 anos que non se facía, e decidiron recuperala. Me parece, dende logo, pues un xesto ben fermoso por parte dos organizadores. A misa, para os que queiran asistir, vai a ser a unha. Na igrexa parroquial estará presidida polos sacerdotes salesianos José Catanga e o padre Amador, participación obviamente pois dos veciños. Logo se fará esa procesión coa imaxe da Virxe da Saleta de San Benito, San Cristóbo e San Martiño, e de seguido pois van a ter un magosto veciñal, vai ser a iso das 2:30, organizado pola Comisión de Festas. Contarán con música en directo de Pachi Show, será no local social, e todos aqueles que desexen asistir, pois sen dúbida, que saiban que novamente pois esta recuperación e este impulso que se lle quere dar pois á festividade de pois Santa María da Saleta en Xaxán este sábado, a partir es da unha a misa, e as 2:30, pois o magosto veciñal, con música ademais en vivo e en directo. Bueno, pues así nos chega a actualidade deste xoves, con, decía ayer, pues tamén a situación meteorolóxica que parece que vai a mellorar de un xeito transitorio de cara a estas próximas horas. Tampouco garden os paraguas aí moi moi lonxe, porque en calquer momento imos a necesitalos, pero sí, é certo que agora mesmo pues non necesitamos os paraguas, esa melloría transitoria que temos, e que melloría transitoria porque a partir desta mañán voltaremos a recuperar pues esa situación de precipitacións intensas que xa para mañán se nos marca de novo ese aviso amarelo. Imos a falar da Xuntanza Empresarial do día 22, non só da Xuntanza Empresarial, senón que xa saben vostedes que aproveitamos a Xuntanza Empresarial pois para de algún xeito mirar cal é esa realidade do tecido pois empresarial, e como foi, cales son pois os retos que teñen encima da mesa, que foi o máis positivo, que foi o máis negativo. Hai moitas cousas, pasaron semella que, bueno, xa saben vostedes que pasou moi axiña, pero que si nos imos ás hemerotecas pois verán vostedes que nos deixan moitos titulares, Pensen vostedes que tivemos a rebaixa da P53, pensen vostedes que aí tan só uns días nos falaban da cuarta fase do polígono. decía o alcalde Crespo que é unha inversión histórica. Outras formacións políticas din que non deixa de ser pois unha cuarta fase que chega moi lenta, moi tarde no tempo. Pensemos desde que falamos moito das zonas de aceleración como posible medida de que os nosos empresarios tiveran chan industrial, xa non se está falando tanto das fases ou das zonas de aceleración. Bueno, todo isto despois o condensamos e o comentamos co presidente da Asociación de Empresarios de EZA, con David Campos. Nos iremos de seguido a algo totalmente diferente, que a gran recolleda de alimentos que temos esta fin de semana, que temos mañán e pasado, pero pensen que pues, un xesto, un pequeniño xesto por parte de cada un de nós pode ser, dende logo, que imprescindible para moita xente que precisa pois desa colaboración. Nos iremos a falar de nutrición, nos iremos a falar de saúde, lles contarei un poquinho que deu de si esta xornada dos retos dos seniors na Galicia rural, que aínda continúa esta hora no vestíbulo do Concello de Lalena.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este venres, Pontiñas énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas. Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia, dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, saben que estes días estivemos falando con algúns, algúns dos que serán protagonistas, obviamente, pues, da nova xuntanza empresarial da Asociación de Empresarios de EZA o próximo día 22, non con todos, pero algúns deles sí, deixamos algúns no tinteiro, porque tamén terán o seu protagonismo, obviamente, pues, ese vindeiro día 22. Pero fixemos un percorrido por esas historias e me faltaba... pois obviamente falar co presidente da asociación, porque sempre con David Campos, o que facemos habitualmente todos os anos e que lle agradezo enormemente que veña a visitarnos, e bueno, pois facer ese un pouco ese percorrido, pulsar esa actualidade do tecido empresarial, porque un ano, decía, yo llevo a todos vosotros, que pasa muy axiña, pero non é menos certo que pasaron y ocurrieron y sucederon moitas cousas. David, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, Amelia.
Moitas grazas por vir a vernos.
Un placer.
A verdade é que pasou axiña este ano,
Sí, a verdade é que... Parece casi... que foi onte, pero sí, xa foi un ano.
Parece que foi onte que facíamos y dábamos un pouco ese barómetro de as cousas máis positivas, máis negativas, aquelo que nos quedaba no tinteiro, aquelo que quedaba por facer, grandes retos do tecido, e non é menos certo que nun ano hai cousas que ao mellor si se conseguiron tinteiro y hay otras que se mantienen no tinteiro, pero también hay otras que se están engadindo, digamos, a esa lista de cuestiones que ainda temos, temos pendientes. Imos a hacer un pequeño análisis, se te parece, porque o primero ver pues luces y sombras, porque esto pasa todos los años, ¿no? Tenemos cosas más positivas y más negativas.
Sí, efectivamente. Como todos los años, realmente esto parece a película esta do Día da Marmota, ¿no? Porque este año es muy parecido al año anterior. Nos teníamos dos proyectos principales que xa o ano pasado iban con retraso, este año pues siguen indo con retraso. Un deles era a posta en marcha dunha plataforma de formación online. A plataforma está montada, fai dous anos, máis ou menos. Estamos pendentes todavía, dous anos despois, dunha pequena axuda, que non é moito que pedimos, asegúrovolo, unha pequena axuda de algunha das administracións públicas para poder poñer en marcha este proxecto. Vemos que vai ser difícil, vemos que vai ser difícil encaixar este proxecto coas diferentes administracións, por un motivo. A nosa intención era ofrecer unha formación gratuita para os nosos asociados e aproveitando esta plataforma online, vender esta formación a diferentes asociacións ou a todas as asociacións de España, a ser posible. E que os ingresos procedentes desta venda nos permitirán sacar adiante xa o resto dos cursos, non? É dicir, un negocio, o sea, un proxecto que se mantería solo. É dicir, necesitamos ese pequeno impulso para arrancar, pero a nosa intención é, para este proxecto, non pedir máis axudas. Este parece ser o problema, é dicir, que o feito de obter lucro, por decirlo, o beneficio de ese proxecto, impide que nos podan axudar. O cal, a min, con todos os respetos do mundo, para todas as normativas de administracións locais, comarcais, provinciais, de Galicia, é dicir, incluso do Estado, vamos, parece unha estupidez máis grande do mundo. Vale, non sei como explicarlo. É dicir, o que pretenden é que lle pidamos axuda para este proxecto, non podamos sacar beneficios deste proxecto, e que despois teñamos que pedir axuda para o seguinte proxecto. E así, unha roda sin fin. Non o entendo, de verdad, que non o entendo. Pero este é o principal problema que nos transmiten desde a administración. É dicir, entonces, claro, poderíamos sacar este proxecto adiante se non o vendemos. É dicir, pois probablemente, pero é absurdo. Entonces, visto que esto non ten visos de buscar non temos visos de atopar unha solución, pois estamos arrancando un proxecto parecido. Arrancamos, de feito terminou onte, en este caso presencial, unha formación en inteligencia artificial para comercio, pero o seguinte paso vai ser intentar sacarnos esa formación directamente. Lamento comunicar aos nosos asociados que a formación que estamos buscando non poderá ser gratuita. É absolutamente imposible, porque a Asociación de Empresarios non pode financiar ese proxecto. Entonces, pois, intentaremos que sexa o máis barato posible para os nosos asociados, ou que teñan o desconto, ou o maior desconto posible, e intentar obter, digamos, ingresos vendendo este mismo proxecto a outras asociacións. Creemos que é un proxecto punteiro, pero a verdade é que usamos unha plataforma, vamos, que creo que xa o comentei o ano pasado. É dicir, empresas como Inditex, Citroën, empresas deste tamaño ou desta índola, usan este tipo de plataformas para, además de ofrecer formación, programar reunións virtuais, permitir os socios que, nese caso, os seus empleados, no caso, nosos socios, podan montar as súas reunións virtuais a través desta plataforma, un montón de cousas que nos permitirían mellorar en tempo todo o que precisa, pues, o todo decidido empresarial. Pero parece que o programa non é o suficientemente innovador, porque eso casi no lo transmitieron, es decir, mira, que estamos intentando subvencionar programas innovadores, claro, el RT y alguna administración pública a buscar un programa más innovador en cualquier asociación empresarial de toda Galicia, o más bien de toda España, porque no hay. Es decir, tenemos todos los miembros para arrancarlo, y no somos capaces. Estábamos así o ano pasado a estas alturas, estamos así este ano.
¿Y se puede vender, David, xa que as administracións, neste caso, non acaban de resolver, e a verdade xa dicir, ti, estamos un pouco como día da marmota, porque non acaba de sair adiante, podemos extrapolar este proxecto e vendelo, pois, a, pois non sei, algunha empresa que poida estar interesada, alguén que o poida financiar exteriormente?
É que eu teño, o sea, bueno, hai membros da xunta directiva que incluso me transmitiron, é dicir, se non nos saca a asociación adiante, emprendo un negocio con esto, vale. É dicir, o que pasa que membros da xunta directiva que din, mira, eu quero que esto faga ben para a asociación de empresarios, entonces non me meto en esto, pero a verdade é que é un negocio que podería repercutir moi beneficiosamente a todas as empresas da comarca, evidentemente, a toda a contorna, pero ademais de eso, hai xente que podería emprender e non o fai precisamente porque di, bueno, vamos a ver se o sacamos pola asociación, é dicir, para que crear máis un ben común. Pero non somos capaces, xa che digo, eu non sei se non transmito ben, e mira que falo, porque... pero non sei se non transmito ben, non me entenden ou non me queren entender, pero isto non é posible. E a outra pata era... nos tiñamos un acordo con dúas institucións, dúas institucións de recoñecido prestixio internacional, que o que se dedican é a buscar talento directo para as empresas que o precisen. Buscan a persoa, ben a nivel nacional ou ben a nivel internacional, fórmana para ocupar directamente un posto de traballo ou o posto de traballo da empresa que o solicite. Era un proxecto que non ten moito coste, precisamos unhas instalacións, cerrar unha serie de acordos, non moita cousa, en cartos prácticamente nada, pois non conseguimos tampouco sacalo adiante. De feito, as dúas empresas botaronse atrás, claro, fai 2 anos que cerramos o acordo, claro, con eles. Evidentemente non nos considera unha xente seria, comunicáronos que, mira, que xa non están interesadas, vale, entonces este proxecto perdémolo. Sí que é certo que temos comenzado conversas con outra empresa que se dedica a isto mesmo. Entonces, vamos a intentar sacalo adiante tamén, neste caso, contando únicamente coas nosas instalacións e con o noso financiamento, evidentemente.
Se perde por unha cuestión económica.
En este caso, se perde por unha cuestión de non dispor de instalacións. Pedimos unha serie de instalacións para poder dar as formacións pertinentes e non as temos. Entonces, bueno, pues teremos que acomodarnos coa que temos. Sí que é certo que a Diputación deixounos aí unha parte nunha nave para poder facer prácticas de maquinaria, como cursos de carretillero e demais. Pero non temos aulas, as nosas aulas podense quedar pequenas para isto, por eso pedimos algún tipo de instalación, pero non moito máis. En cartos, nada, non pedimos nada para este proxecto, pero tampouco fomos quen de sacalos adiante. Entonces temos agora un acordo con outra empresa que se dedica a isto, e a verse sen pedir axuda, é dicir, non podemos esperar máis con isto, porque os tempos que requiren os empresarios non son os tempos das administracións.
Pero poñerían eles as aulas ou...
Vamos a intentar usar as nosas instalacións.
As vosas.
Igual quedan pequenas, pero, bueno, faremos un proxecto máis pequeno.
David, eu entendo que isto é un tanto frustrante, si temos en conta, a pasada semana eu falaba con empresarios, algún empresario que ademais vai a ser galardoado nesta xuntanza, e decíame textualmente que traballo había de sobra, o que non tiñan, e supoño que non son este sector do que falábamos, que era o sector da carpintería, e que o podíamos extrapolar a outros moitos sectores, que realmente o gran problema que tiñan era falta de man de obra.
Sí, isto é algo que se arrastra desde xa fai uns anos. É dicir, algo que nos transmiten directamente...
Pero é frustrante, todo. si non podemos precisamente, pois, formar o persoal...
Nos estamos intentando resolver os problemas que nos transmiten a nosos socios. Vale. O primeiro e principal é o que estamos comentando ahora, a falta de man de obra. Este proxecto iba destinado a isto, pero fai 2 anos que o arrancamos e está parado. Outro proxecto, tamén, algo que nos piden os nosos industriais, os nosos comerciais, os nosos hosteleiros, é a formación, vale, que é algo que ti sabes que eu defendo a ultranza. Montamos unha plataforma de formación absolutamente innovadora. Precisamos, é que che vou dicir a cantidade, 25.000 euros. É dicir, é que non estamos falando de que necesito 200.000 euros. Non, 25.000 euros. Elevamos 2 anos intentando conseguir 25.000 euros para arrancar isto. E non somos capaces. Entonces, como che dixen antes, intentaremos arrancarlo, pero lamentablemente os nosos asociados, se queren acudir a formación, van ter que costear o curso. Intentaremos que sexa o menos posible, pero van ter que costear o curso. Como ben dis, é moi frustrante. Moi frustrante intentar resolver os problemas que plantexan os asociados e non ser quen de facelo. Entonces, reunímonos na xunta directiva e decidimos pois optar por esta vía. Mira, vamos a intentar sacalo nos adiante. Será menos potente, probablemente non cheguemos a todas partes, ou haberá moitos socios que non poderán costear o curso ou non quererán, que están no seu dereito, costear o curso e non poderán asistir. Pois lamento sinceramente, pero probablemente isto teña que ser así.
David, o ano pasado falábamos da empregabilidade, falábamos da man de obra, falamos o ano pasado da P53, da necesidade de que se rebaixase a P53, e falábamos tamén...
Conseguido.
E falábamos tamén da gran necesidade de chan industrial. Algúnas cousas se conseguiron, é certo. Esta mesma semana se falou da cuarta fase do Lean 2000.
Non é unha flor que me queira botar eu, nin moito menos. A mí dame igual que non conseguira. É dicir, non, evidentemente a Asociación de Empresarios levaba moitos anos loitando por isto. Non acaba a loita, é dicir, o que se pretende conseguir.
A gratuidade.
A gratuidade absoluta, pero bueno, é un primeiro paso importante. Dicir, a Asociación de Empresarios dalle igual quen fixese o último trámite para conseguir este... Eu felicito a quen fose, que non o sei, pero e agradezo yo, vale, directamente, porque... Sí que podemos falar, neste último momento foi quen se conseguía a firma, pero bueno, realmente había xa acordos de antes no tema de goberno, sí. No goberno estatal, que tiñan que levarse a cabo antes. Entonces, e non se fixeron, pois probablemente por algún tipo de algo político, algo que dixese, pues mira, esto non convén facelo agora porque senón beneficiamos a esto, porque é como se deciden as cousas, desgraciadamente, ¿no? Os empresarios non estamos para pelexar nin darlle os parabéns a un partido político ou outro partido político, a mí dame exactamente igual. Es decir, nos buscamos solucións e buscámolas rápido, porque precisámolas rápido. O resto dame igual. Agradezo ya que en conseguir esa firma final, porque é importante, e ademais notan os nosos industriais, principalmente, pero todos os habitantes da comarca, pero ao final o que buscábamos, buscámoslo moita xente detrás disto, non? É dicir, é un traballo de moitísimos anos.
E o chan industrial, porque decía que esta semana se falou da cuarta fase, levamos tanto tempo falando da cuarta fase do polígono Lalín 2000, pero bueno, se lle dou un empurrón, o alcalde decía que é un investimento histórico, outros partidos políticos decían que está ben que haxa inversións, pero que vai a chegar bastante tarde, porque falamos de finais do 27, comezos do 28, que será a partir desde aí que poderán xa os empresarios pois comezar a montar as súas naves. A pregunta, precisamos con carácter de urxencia chan industrial?
Amelia, precisábamos chan industriials no ano 2010. Ahora, evidentemente, tamén. Pero, a ver, eu outro día poñía este exemplo. Eu cheguei á Asociación de Empresarios como vogal na primeira xunta directiva que estiven, que o presidente era meu primo Alejandro, no ano 2012. Vou marchar no ano 26. É dicir, vou deixar os meus cargos na Asociación de Empresarios no ano 26. Non sei, será maio, xuño do 26, cando se convoquen as eleccións. 14 anos na Asociación de Empresarios, xa se reclamou a Chan Industrial cando eu cheguei, quizá con non tanta insistencia, pero xa se reclamaba. Eu vou marchar da Asociación de Empresarios sen ver a ampliación do polígono. A ver, non é que haya premura, é que isto tiña que estar feito fai 15 anos. É dicir, agora eu alegrome das verbas do alcalde, estou de acordo con ela, é unha inversión moi importante. Tamén estou de acordo con outra parte, pero unha inversión que chega moi tarde. Pero bueno, supoño que o alcalde tamén está de acordo con ele, porque moitas veces reiterou que estaba facendo todo o posible porque ele entendía que isto era moi necesario, ¿no? Sigue sendo, porque evidentemente o poder implantar ou expandir empresas existentes, implantar empresas novas, crea traballo, dá emprego, crea fixa xente vivindo no pobo, unha comarca, evidentemente un ben para todo, ¿no?
Claro.
Es decir, mellora comercio, mellora hostelería, mellora industria, temos máis xente aquí, non temos problemas sempre co número de habitantes no pobo, pois isto axudaría a fixar xente vivindo na Lín. O mesmo que o noso proxecto de traer xente que requiren as empresas. Entonces, todo repercute en todo. Entonces, precisamos a rapidez, a máxima rapidez posible, pero bueno, xa sabemos como funciona todo.
Falouse, a conselleira falaba como unha das opcións, que tamén isto xa vende atrás, pero que agora parece que está un tanto esquecido, e falaba da posibilidade de pôr en marcha as denominadas zonas de aceleración, porque aí pues, o trámite máis áxil, tal. O principio parece que se veu como realmente pois unha posibilidade real e que podía ter futuro, pero ben é certo que parece que se fixo un análise e agora, pois, me dá a sensación de que xa non hai, pois, ao mellor, tanto interese polas zonas de aceleración.
Sí, a ver, o ano pasado, entendo que nos referimos ao mesmo, sí. O ano pasado, a conselleira de Economía e Industria anunciou na propia xuntanza da EDE que se iban a poner en marcha bueno, un proxecto, unha zona ou proxectos de aceleración para a construcción de parques industriais privados. Mantivemos un par de reunións este ano, había bastante xente interesada, a posibilidade de montar un polígono industrial privado e demais, pero quedou todo como un pouco parado. Nos preguntamos varias veces e demais, pero isto non acaba de sair adiante. Volvemos ao mesmo, é dicir, os tempos que propón a administración pública non son os tempos que require a empresa privada. Unha empresa non pode querer instalarse nun sitio e o fan esperar 5 anos, porque dentro de 5 anos, con perdón de expresión, igual estamos todos mortos. É dicir, que non ten sentido ningún, ¿no? Entonces, nos precisamos que as cousas se fagan e se fagan ben. Máis alá de zonas de aceleración ou poñerlle nomes moi rimbombantes, vale, o que precisan os empresarios é unha baixada na burocracia en todos os ámbitos. É absolutamente tolos a burocracia que estamos sometidos. Pero desde un autónoma máis pequeno a empresa pois máis grande que podamos ter na comarca. O nivel de burocracia, o sea, ahora mesmo, eu recordo, decíame meu pai, que antes nunha empresa pues, máis ou menos grande, con 2 persoas na oficina, chegaba, ¿no? Pues, para levar a contabilidade, facer as facturas, coller os pedidos e demais. Nunha empresa máis ou menos grande. Ahora precisas 2 persoas para cubrir todos os papéis que che piden no Estado. No Estado, na comunidade, no concello e demais, para controlar todo ese tipo de documentación a nivel medioambiental, en plans de igualdad, en plans de no sé qué, en plans de medio ambiente, en plans de... Claro, chega un momento que te hundes tal cantidad de papéis que basta esquecer de algo, es decir, sempre vas a pagar unha multa por algo, porque é imposible, é absolutamente imposible telo todo ben. É absolutamente imposible. Porque baste deixar algo, necesitas especialistas en todo tipo de ámbitos, especialistas en medio ambiente, especialistas en no sé qué. Claro, es que chega un momento que, pero vamos a ver, ¿estamos aquí para producir, para dar traballo, ou estamos aquí para cubrir papéis? Porque además é isto, cubrir papéis, non é outra cousa. Entonces, o que teñen que facer desde todas as administracións públicas é eliminar esta cantidad inxente de burocracia que temos instalada no noso país, por non decir en toda Europa. É dicir, é absolutamente insoportable. Podemos falar das cargas fiscais, falemos de impostos, xa sabes cal é a miña postura en ese senso, pero se nos eliminasen parte desta inxente cantidad de traballo, as empresas poderían ir moito mellor. Pero non o conseguimos, e anunciamos cousas moi rimbombantes, non? Con nomes de non sei que, non sei canto. A ver, que non necesitamos cubrir máis papéis, necesitamos cubrir menos. Entonces, isto é o que precisamos, non podo ser moito máis claro, creo. Es decir, porque ao final parece que hai que falar sempre sen pisar, non vayamos pisar o fío, que a ver se alguén se vai falar, non? Sei que é fácil, é o que queren os empresarios, o que buscan os autónomos, o que busca calquer emprendedor pequeno que inicia un negocio, que se ve sumersido en papéis. Se non sabe nin unha persoa que monta un negocio sabe do seu negocio, non sabe de todo o demais. Vale, todo o demais, o problema é que é moitísimo, ¿no?
Claro. Bueno, para ti esta xuntanza empresarial do 22, bueno, todas as xuntanzas son especiais, obviamente, pero esta para ti con unha carga, entendo, pues emocional, pues distinta, diferente, con máis poso, vai a ser a túa última como presidente, lógicamente, que asistirás sen dúbida pues, a outras xuntanzas empresariais. Pero sí que entendo que tamén aproveitarás o mellor para facer un pouco de cronoloxía do que foi o teu paso pola asociación como presidente.
O discurso estou no perfilando todavía. Non sei.
Bueno, ainda quedan días.
Quedan un par de semanas todavía. Estou no perfilando. Sí, faremos un pequeno recordatorio, ainda que non me gusta centrar na miña persoa ou este tipo de cousas, pero sí me gustaría, pues eso, falar un pouco da problemática que estamos afrontando, dos números que realmente os números macroeconómicos que estamos vivindo, e unha serie de cousas que se me están pasando pola cabeza que despois cando teña que discutir este discurso con algunha persoa vaime botar a bronca, pero bueno, intentarei que bueno, que sexa o máis claro posible e que deixe reflexado as necesidades, sobre todo do tecido empresarial da comarca, as necesidades pois da poboación en xeral, quizás.
David, a partir do 26, bueno, sabemos, maio, xuño aproximadamente, bueno, pois habrá eleccións, pero como queda a asociación en sí? Porque despois de toda esta trayectoria, con todos estos problemas que quedan encima da mesa, indudablemente algúns que afortunadamente se foron resolvendo, porque o día a día pues, trae positividade e tamén algunhas cousas máis negativas, pero cal vai ser un pouco, ou entendes ti que vai ser un pouco pues, eses grandes temas, ese gran fio conductor, digamos, a partir do 26?
A verdade é que eu creo que a asociación queda nunha boa posición. Quedan unha boa posición desde o punto de vista financiero, a subida de cuotas este ano axudou a poder consolidar esta posición. Queda nunha boa posición neste sentido. Sí que é certo que tivemos unha pequena baixada de socios, levamos arrastrando unha pequena baixada de socios estes últimos meses. Probablemente, eu quero pensar que debido precisamente a esta subida de cuotas, tamén hai certo que hai empresas que cerraron, outras que abriron novas, sí. Entonces isto a lista vaise movendo, hai socios que consideran que a asociación non cumple, é dicir, non lle dá unhos servicios que merezan o pago da cuota. Eu sempre digo o mesmo, non? É dicir, eu creo que eso é culpa nosa, vale? Por non saber transmitir digamos ese ben que a asociación lle fai aos seus socios, pero bueno, evidentemente non podemos estar en todos os ámbitos. Temos que recordar unha cousa, os membros da xunta directiva non somos traballadores da EDE, somos traballadores das nosas empresas, nos dedicamos á asociación de empresarios tempo que lle quitamos pois as nosas familias, ao noso ocio e tamén ao noso traballo. Es decir, porque a nos plantexan moitas veces, a xente pensa que tens que atender a este, tens que hai que facer este proxecto, hai que facer non sei que. A ver, claro. Es decir, nos podemos marcar unhas pautas, temos xente moi capacitada para levar estas cousas adiante, como traballadores da Asociación de Empresarios, pero non podemos estar 24 horas ao día pensando na asociación, porque non nos dedicamos a isto. Eu sempre fago unha broma con Chus, coa xerente da asociación, que van facer 14 anos que levo ali e non chegou a nómina en ningún mes. Non sei se ten pensado pagar máis todo a xunta.
Habrá que preguntarle, claro, o mellor agora tes unha sorpresa.
Efectivamente, hombre, a ver, sería un... Como digo xa, sería un puntazo, non? Que me paguen 14 anos xuntos dunha década. Pero bueno, sempre facemos a mesma broma, non? Pero bueno, o que quero decir é que este non é o noso traballo. É que, igual que en... se pode exixir a unha administración pública certa celeridade en certos procesos, porque é o seu traballo, e cobran por eso, a nós intentamos sacar os proxectos o máis rápido posible, poñelos en marcha o máis rápido posible, pero non nos dedicamos a isto. É dicir, a veces hai que suspender unha reunión da Asociación de Empresarios porque hai unha reunión de traballo. Entonces, temos que intentar entender esta postura. Respecto a que me plantexabas de como queda a asociación, eu creo que en términos financieros vai quedar ben, vai quedar queda unha asociación máis moderna que a que eu coñecín cando cheguei, non fai 4 anos, senón fai 12. Queda unha asociación moi recoñecida a nivel sobre todo galego, porque unha frase que me fai moita gracia a veces cando temos reunións con outras asociacións, que nos din: como sodes capaces de facer tantas cousas ali, ¿no? Decir, bueno, eu sempre digo mesmo, sempre te ven mellor os de fora que os de casa, non? Porque a veces en a casa dignos, oye, que non facedes nada, non? Transmítenos algún socio, é que eu non noto o servicio. E queda unha asociación, ou vamos a intentar que quede unha asociación, pois, máis no século XXI, máis modernizada, máis digitalizada, sobre todo se poñemos en marcha este proxecto de formación. Este proxecto de formación, se sae adiante, podería financiar prácticamente a Asociación de Empresarios de Deza. Se sae ben, se o vendemos ben, o facemos ben, ¿no? Claro, insisto, intentaremos facelo ben, pero non nos dedicamos a isto. Entonces, creo que é un pouco o legado que deixamos. Eu, cando me nombraron presidente, tiña un obxectivo, que era lograr a peonalización de la LIN polo ben do comercio, ¿no? Sei que hai moitos comerciantes que están en contra, moita xente que está en contra desta postura. Pero sempre digo unha frase con respecto a isto: non coñezo a ninguén que vaya a comprar en coche ou que entre nunha tenda co coche. A xente entra a tenda andando. E non habendo problemas para aparcar en la LIN, como non hai, bueno, que a veces hai que dar moitas voltas. Temos un parking gratuito cuberto e un parking gratuito descuberto no campo da feira. Es decir, aproximadamente a un minuto da estatua do porco cada unha. Uh-huh. Es decir, que poñamos que o centro pobo. Hombre, a ver, se isto significa que hai problemas para aparcar, a ver. Pero bueno, este era un proxecto que eu tiña na mente, ¿no? Es decir, a ver se cando marche conseguimos que isto este iniciado.
Non o conseguí.
Renunciei a él fai tempo, intentei no por activa, por pasiva, pero non é unha cousa que dependa da Asociación de Empresarios, ¿no? Incluso renovamos o estudio que fixo o señor Bouzón no seu momento para actualizalo, pero aí quedou, no caixón, como quedou o anterior. A ver, por intentos non é, es decir, intentámolo, pero nos non podemos estar detrás de todas as administracións públicas. A min a veces recrimíname, joder, que mira, para conseguir, por exemplo, a financiación este do proxecto de formación, tens que insistir máis, a ver, eu cando pido unha cousa unha vez, creo que é suficiente. Non teño que estar chamando todos os días. No, que se echabas todos os días, fanche caso e demais. A ver, é que uno non funciona así. Mira, este é o proxecto, este é o coste, estes son os beneficios, ou os posibles beneficios deste proxecto. Se está ben, oye, buscamos a financiación. No, si está moi ben, perfecto, pois queremos a financiación. Xa está, dixen unha vez, eu creo que é máis que suficiente. Después sí que insistí en con ciertas administracións, oye, a ver si podemos sacar esto adiante y demás, pero bueno, cando nos vemos, non chamo a propósito para isto, saben que estamos aí, que estamos esperando. Pensa que, volvendo a ese proxecto de formación, que é unha espina que teño aí clavada, claro, o proxecto que tiñamos era para sacar en abril do ano pasado. Uh-huh. Era un proxecto de formación punteiro en inteligencia artificial, que en abril do ano pasado non había. Ahora, eso non vale para nada.
Claro.
Uh-huh. Ese proxecto non vale. Entonces, temos que buscar outro proxecto de formación, probablemente orientado no mesmo sentido, ¿no? Pero con outras ferramentas, con outra forma tal. Hai que volver a... volvín a insistir, bueno, por última vez, a ver, cando poderíamos dispoñer de esos cartos, me dicían, bueno, ¿cal é o presupuesto? Y dicen, no sé, 25.000 era para o proxecto de FAI un ano medio. Ahora no sé, no sé o coste, no teño ni idea, supongo que será parecido, ¿vale? Pero no sé. Eu non vou sacar outro, o sea, non llevo a pedir a